Hojii ergamootaa boqonnaa 12. Bara sanas Heroodis mootichi namoota bu'aa waldaa kiristiyaanaa turan tokko miidhuudhaaf ciqilee irra dhaabbate. Yaaqoobiin obboleessa Yohannis billaadhaan mormasaa irraa kuchisiise. Kun warra Yihudootaa akka garaa ciibse yommuu arge itti dabalee Phexrosin immoo qabsiisee yeroonsaas yeroo namoonni ayyaana maxinoo itti ayyaaneffatan ture. Heroodis yommus Phexrosin qabsiisee mana hidhaatti galchisiise. Darabee isa eeganiifis loltoota kutata afuritti hiramanii tokkoon tokkoonsaa nama afur afur qabutti kenne. Ayyaana Faasikaa booddee garuu saba duratti akka qoramuuf isa dhiyeessuuf barbaade. Yeroo Phexros mana hidhaa keessatti eegamaa turetti waldaan kiristiyaanaa immoo utuu gargar hin kutin Waaqayyoon hin kadhattiif turte. Edumti guyyaa itti Heroodis Phexrosin akka qoramuuf dhiyeessuudhaaf jedhe sanatti Phexros fuuncaa lamaan hidhamee loltuu lama gidduu irrafa ture. Eegduun immoo balbala manichaa hidhaa dura dhaabatanii in eegu turan. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabatee golli manichaa hidhaa inni keessa tures ifa waaqarraatiin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexros rurrukutee dammaqsee
dafii ka'i
ittiin jedhe. Achumaan fuuncaan ittiin hidhame harka isaatti bu'e. Ergamichi immoo
hidhadhu kophee keessa kaa'adhu
jedheen. Phexros ka'ee hidhatee kophee isaas kaa'ate. Ergamichi ammas
wayyaa kee fudhadhu ana duukaa bu'u
ittiin jedhe. Phexros manicha hidhaa keessaa ba'ee ergamicha duukaa bu'e. Garuu ergamaan gooftaa kan hojjeteef kuni dhugaatti hin fakkaanne. Innoo mul'ata waan ergise ergamichaa wajjin eegduu warra duraa warra lammaffaa biras darbanii balbalicha sibiilaa isa mandaraatti baasu bira ga'an. Balbalichi utuu namni itti hin bu'in isaaniif baname. Isaanis gadin ba'an. Karaa tokko irra takka erga adeemanii ergamichi achumaan Phexros biraa sokke. Phexros yommus obbare.
Gooftichi ergamaa isaa ergee harka Heroodisiif harka Yihudoota warra hamaan irratti yaadan hundumaa akkana oolche. Amma dhuguma beekeera
jedhe. Phexros kan hubatee gara mana Maariyaam haadha Yohannis isa Maarqos jedhamu dhaqe. Achitti namoonni baay'een walitti qabamanii kadhachaa turan. Phexros immoo balbala killichaa rurrukunnaan intalli Roodaa jedhamu tokko gara balbalichaa dhuftee owwaatte. Isheen Phexros ta'uu isaa sagalee isaatiin bartee waan gammaddeef utuu balbala hin baniniif ol fiigdee
Phexros balbala duranii dhaabate
jettee himte. Warri kana dhaga'an immoo
ati hin maraatte fakkaata
isheedhaan jedhan. Isheen garuu
lakkii isuma
jettee falmite. Kana irratti isaan
egaa'o ergamaa isaa sasa eegu ta'inna
jedhan. Inni garuu itti oofee balbalicha rukute. Balbalicha yommuu banan Phexrosin arganii akka abjuu ta'an. Calluma jedhanii akka dhaggeeffataniif harkaan milikkita isaaniif kenne. Gooftichi mana hidhaa keessaa attamitti akka isa baase isaanitti odeesse.
Dubbii kana Yaaqoobiif obbolootatti hima
jedhee ba'ee iddoo biraa dhaqe. Lafti bariinaan warri loltuu Phexros attam ta'e jedhanii waan godhanis wallaalanii rakkatan. Heroodisis Phexrosin barbaachisee argachuu dadhabnaan loltuu isaa eeguudhaaf kennamanii turan sanas qore. Akka ajjeefamaniif abboome. Kana booddees Heroodis Yihudaadhaa Qisaariyaatti gadi bu'ee takka achi taa'e. Heroodis warra Xiiroosii fi Siidoonitti dal'anee ture. Isaan garuu waliigalteedhaan gara mana isaa dhaqanii Bilaasxoos abboomaa mana mootichaa Heroodisitti dhiyaatee araara akka isaaniif gaafatuuf tole isa jechisiifatan. Isaan kutaa biyya Heroodis bulchuu keessaa midhaan in argatu turan. Guyyaa dhaaba isaaniitti Heroodis uffata mootummaa uffatee iddoo ol jedhaa isaaf qophaa'e irra taa'ee isaanitti dubbate. Namoonni yommus sagalee isaanii ol fudhatanii
kun sagalee namaa miti, 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 sagalee namaa miti
jedhanii isa jajan. Ulfina kana dabarsee Waaqayyoof waan hin kenniniif achumaan ergamaa gooftichaa isa dha'e. Kana irratti Heroodis raamma'ee du'e. Dubbii Waaqayyoo garuu guddachaa bal'achaas in adeeme. Barnaabaasiif Saa'ol Yerusaalemitti hojii gargaarsaa isa itti ergaman sana raawwatanii Yohannis isa Maarqos jedhamu fudhatanii deebi'an.